Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. A evo, s razlogom mogu reći da je jedna takva žena upravo večeras sa mnom ovdje, moja prije svega kolegica i dobra prijateljica Jelena Luganja. Dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče i hvala ti na pozivu i pozdrav našim slušalcima.
Evo, upravo sam malo prije ovog razgovora s tobom diskutovala o tome kako je, zahvaljujući društvenim mrežama, se dođe do nekih informacija o ljudima, bez obzira koliko se družili i pazili i znali, neke stvari ne znamo jedno od drugih.
Da.
Dok evo, ne pogledamo, ne znam, Facebook ili Instagram ili slično. Da li je to sad za okupljenost samih sobom ili poslom ili nečim drugim, ali hvala evo i društvenim mrežama što saznamo.
Ima nekih koristi od njih.
Jelena, ja ću za početak evo da kažem da si ti svestrana jedna osoba. Mi smo se nekako upoznali kroz ove medije, nećemo sad govoriti prije koliko godina, ali povrh svega toga, ne samo medije, imate u više sfera u životu. Jer sam reći, evo, da si zaposlena u komunalnom preduzeću, tu si već godinama asistent direktora, ali evo, ukratko, znači, samo u par rečenica da kažeš nešto, a onda ćemo otkrivati malo pomalo o tebi.
Rekla bih da si me večeras pozvala da pričamo malo o tom mom pisanju koje se uočilo na društvenim mrežama. To je nešto čemu sam se malo aktivnije, možda javnije, posvetila zadnjih godinu dana i zaposlena sam u firmu koju si pomenula. Majka sam dvoje djece, završila sam ekonomski fakultet ovdje u Brčkom. Dugo sam se bavila novinarstvom, radila sam na lokalnoj televiziji Hit, poslije na javnom servisu RTRS-u, ali eto, uvijek sam nekako bila vezana za medije, za odnose s javnošću, za PR jedno vrijeme i uvijek me tako zanimala ta interakcija sa ljudima i zato vjerovatno i poznajem mnogo ljudi i zato smo i nas dvije tako dobre dugi niz godina.
Jelena, ono glavno što nismo rekle, Brčanka se.
Ja nisam rođena Brčanka, ali živim ovdje toliko dugo da se već tako i osjećam.
Ali Brčanska si, evo ja sam rekla Brčanka si, znači mjesto rođenja ne govori, ali zasluženo, znači provela tolike godine, evo i svoju djecu je tu i rodila i radiš tu.
I kad god mogu promovišem ovaj grad u svim sferama, gdje god mi je zgodno da ispričam nešto lijepo, ja se stvarno potrudim da to spomenem.
Da se malo sad vratimo na one tvoje dane kada si bila djevojčica. Kakva si bila kod djevojčica i evo to neko tvoje odrastanje, rekla si, znači nekako su uvijek u tim vodama vezani za medije, za pisanje, znači za, ne znam, radio, televiziju. Malo da se vratimo u ta vremena, kako je teklo to tvoje odrastanje i ta neka osnovna škola? Jesi imala nekog uzora ili evo jednostavno je to slučajno se desilo?
Pa, osnovna škola, meni je učitelj bio tata, tako da ja nisam imala nekog drugog uzora. To je nekad dobro, nekad i nije dobro. Nije dobro u smislu što sam ja zaista morala da učim i radim više od ostale djece, da se ne bi slučajno neko sjetio da kaže kako ja imam neke protekcije. Zbog ratnih dešavanja mnogo škola sam promijenila i to je donekle i uticalo na mene da mogu brzo da se prilagodim u svakoj sredini. Prosto djeca se mnogo brže adaptiraju nego mi sada stariji. Tako da, eto, taj neki period mi je protekao u tom nekom ratu i ne sjećam se mnogo toga, ali čini mi se da se sjećam samo onih lijepih stvari. Barem sam ja vjerovatno tako odlučila da pamtim. Sedmi razred sam, na primjer, završila u Jajcu. Ja mnogo volim taj grad i volim da mu se vratim i da odim da prošetam i da pokažem sad mojoj djeci gdje smo mi šetali, gdje smo se igrali na tvrđavi, kojim ulicama smo prolazili, kako izgleda parkić i tako, na primjer, eto, to je nešto što je lijepo. Samo osnovnu školu, osmi razred, sam završila u Srbiji, tako da imam u Ivanjici i rodbinu i prijatelje sa kojima sam i dalje u kontaktu i u komunikaciji vrlo često. Tako da, eto, nekako sam se potrudila da iz tog perioda zapamtim samo ono što je lijepo. Srednju školu sam upisala ovdje, završila sam gimnaziju Vaso Pelagić i onako imala sam lijepo to srednjoškolsko obrazovanje. Prosto tad se sve smirilo imala sam divan razred i nekako smo tek tad počeli, čini mi se, da živimo onako i kao mladi tinejdžeri.
Jesu li se kroz školovanje pokazali ti tvoji afiniteti prema, ne znam, pisanju?
Jesu, i kroz osnovnu i kroz srednju školu nekako više su mi išle te društvene nauke i to su prije primjećivali nastavnici i profesori nego ja. Eto, bila je jedna scena u srednjoj školi, moja profesorka srpskog jezika me je posle neke pismene vježbe pitala da li sam ja dobro. I ja kažem da, jesam, zašto? Pošto sam napisala neku potresnu priču. Ja njoj kažem, ma ne, ja sam to samo izmislila, kao molim. I onda eto, tako nekako je krenulo to prepoznavanje da možda ja mogu malo nešto više i malo drugačije. Onda recimo maturski rad je bio likovi žena u Andrićevim pripovjetkama, tako da sam se tome baš bila posvetila. Čini mi se da sam ih sve pročitala do studiozno i dugo sam to radila i u komisiji mi je bio profesor Žarko Mijović pokojni, koji je zaista me pohvalio i meni mnogo značilo njegovo mišljenje, jer svi znamo ko je odavde iz Brčko, koliko on značio za ovaj grad. Tako da, primjećivalo je se to u srednjoj školi, pisala sam ja i za školske novine i vodila sam programe.
Upravo to, znači, te neke aktivnosti van nastavne.
Da, bila sam u horu i uvijek sam imala tako još nešto van nastavno i u omladinskoj organizaciji Svitac sam jako dugo bila, svašta nešto smo radili, tako da eto.
Svestrana?
Svestrana, da, učila sam i španski, i engleski sam dobro savladala i uvijek je bilo nešto što, čemu sam se posvećivala mimo škole.
Uloga roditelja u svemu tome, pretpostavljam, podrška, evo spomenula, tata bio i učitelj.
Jako velika podrška, uvijek. Stvarno nikad nisam nešto, to što sam ja izrazila, čime bih htjela da se pored škole bavim, nikad nisam nailazila na prepreke, uvijek su me podržavali. Pa čak i u tom nekom periodu kad sam bila u srednjoj školi, pa smo bili, dakle, u nevladinoj organizaciji, imali smo jednu dramsku grupu, pa smo išli čak i u Beograda nastupamo. Mislim, pustili su nas onako, nije valo možda.
U to vrijeme.
Da, to je bilo stvarno veliko.
Jeste. Sam pogotovo žensko dijete.
Apsolutno. Tako da, stvarno uvijek su me podržavali. Pa i onaj moment kad sam završila srednju školu, pa par mjeseci poslije toga kada sam otišla na audiciju za posao i došla kući i rekla im da sam dobila posao i da ću početi da radim, ono, bio je šok. Kažu oni, pa zar nismo se dogovorili da ćeš da studiraš? Ja kažem, da, ja ću da upišem fakultet, ja ću i da studiram, ali želim i da radim, prosto htjela sam da imam ja neki svoj dinar. I...
A taj put, evo, srednja škola, znači gimnazija, pa onda ekonomski fakultet, što je bilo tu presudno, iako se, evo, kažeš, više za te društvene nauke bila, opet nekako završena ekonomija.
Pa ja imam brata i sestru, dakle, i nas je troje u jednom periodu bilo koji smo svi bili u školi ili smo trebali da idemo negdje možda dalje ili ne. I, kažem, bio je taj neki period 2000-ta godina, nije baš financijska situacija bila toliko povoljna da bih ja mogla da odem negdje dalje. Ja ne kažem da moji roditelji mene u tome ne bi podržali, oni bi sigurno našli načina.
Jesi imala želju?
Pa u jednom momentu jesam. Ali mislim da u tom periodu mi nismo bili dovoljno informisani koje sve škole i fakulteti postoje. Tada prosto ono čemu smo mogli doći su neki informatori, onako papirna forma koju bi mogli da pregledamo. I možda nismo ni znali koji sve fakulteti postoje, koji sve smjerovi, šta sve treba da uradimo, kako da se polaže prijemni ispit. Ja jesam razmišljala da odem negdje dalje, ali onda u jednom momentu sam shvatila da stvarno ne želim da opteretim svoju porodicu do te mjere i onda u tom momentu je bio samo ekonomski fakultet u Brčkom i ja sam upisala taj fakultet. Bilo mi je važno da studiram, da završim fakultet, a sve ovo ostalo što me posle toga zanimalo, ja sam učila samostalno, tako da ne smatram da sam nešto oštećena.
I dan danas pretpostavljam da učiš.
Apsolutno. I juče sam pogledala neki webinar i stalno nešto čitam, učim, gledam, pohađam online seminare. Posebno je to bilo u vrijeme ove COVID pandemije kada smo bili onako zatvoreni, tad sam baš odgledala mnogo nekih seminara, neke sam platila, neki su bili besplatni i pročitala bruku neke literature i dan danas ja se ono uveče uspavljujem tako što čitam neku knjigu, ima tu i naravno nekih romana, ima tu stručne literature i uvijek imam neke knjiga koje su oko mene.
Je li bila ljubav prema ekonomiji? Evo, danas se baviš tim poslom, izabrala si taj smjer, ali evo, reklo bi se da malo više voliš neke druge stvari, ali evo, radiš svoj posao ekonomist.
Bilo je ljubavi zato što ekonomski fakultet nije samo računovodstvo i knjigovodstvo kako to mnogi misle. Meni jeste malo bilo teško da savladam te zadatke zato što sam završila gimnaziju, pa kad sam došla na prvi čas računovodstva kod profesora Sinanagića nije to baš bilo tako jednostavno. Ali uzimala sam dodatne časove za te predmete i sve sam ih položila, ali bilo je mnogo drugih zanimljivih i lijepih predmeta, vrlo iskoristivih i u mom poslu danas. Marketing, management, organizacije preduzeća, ljudski resursi. Tako da sve su to jedne fine nauke koje su mi baš bile zanimljive i uvijek sam tražila još neku dodatnu literaturu da se malo upoznam sa tim. Tako da nije mi bilo ništa dosadno. Engleski jezik. Mislim, uvijek ima nekih predmeta koji su stvarno iskoristivi i primjenjivi i dan danas.
Ipak, evo, ako sam te dobro razumjela, prvi posao vezan ti je bio za medije.
Jeste, ja sam i krenula da radim prije nego što sam krenula u školu. Pa to je tako ispalo nekako slučajno. Ja sam stvarno razmišljala posle srednje škole o tome da stvarno želim neki posao, da želim da radim i da ne opterećujem baš previše roditelje sa svim tim nekim sitnicama koje bih ja htjela. I onda sam vidjela na televiziji oglas da traže voditelje i novinare i ja sam otišla na tu audiciju, nisam nikome rekla. I onda je prošao prvi krug i rekli su mi da sam prošla dalje. I onda kada je bio drugi krug, bilo nas jako malo, jer su oni pozvali samo tih par ljudi koji su odlučili da idu dalje. Onda smo imali i probna snimanja. I ja to nekako vrlo brzo sam ja saznala da je posao moj ako ja želim. I onda sam otišla kući i eto, rekla mami i tati da imam posao. I eto, pričala sam ti, to je ovako bilo malo onako iznenađujuće i šokantno.
Ali kasnije su bili ponosni.
Kasnije su bili ponosni. Mislim, i dan danas je njima to sve neobično, zato što je neko njih prepoznaje po tome što su moji roditelji.
Povećina, ja mislim, čakate da upravo znam.
Sa televizije, jeste, i svi tako kažu. I kad sretnem nekog u prodavnici ili kad sretnem nekog na nekom predavanju ili skupu, svi kažu, ma da, tebe znamo s televizije. A ja nisam na televiziji već 11-12 godina, ali to je valjda ostalo. I to je lijepo.
Koji posao ovako, mislim, svaki ima svoje, jeli, mane i vrline, ali različito je dosta, ali
mogu ti reći da mi nedostaje. Možda je iznenađujuće, ali ja sam tome stvarno bila posvećena više od 10 godina.
I dosta za
tebi. I da, i onda u jednom momentu sam shvatila da to možda više nije za mene, da sam završila fakultet, paralelno sam i radila i studirala, to je malo bilo i naporno, ali nisam odustajala ni od jednog ni od drugog i udala sam se i postala sam mama i onda su mi se nekako promijenili prioriteti u životu, i jer i sama znaš kad radiš u medijima, ti si 24 sata aktivan.
Na raspolaganju.
Jeste, nikad ne znaš šta može da se desi. Nekad neki posao i radni dan možemo da završimo za 2 sata, a nekad nam treba 12 sati. Sve zavisi kakva je tema, prilike, ko su ljudi s kojima sarađujemo. I onda valjda to zadnje što sam radila je bilo jutarnji program. Ustajala sam u 5, bila sam u studiju od 6. Znači u 6 moraš da kažeš dobro jutro, da budeš raspoložena, vesela, našminkana, spremna. I radila sam recimo...
A ti već bila porodica i
da, 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 jeste. I onda, mislim, radila sam ja do 2, moje radno vrijeme ti trebalo bi uvijek 8 sati i onda kao imaš slobodno popodne. Ali opet nije to baš sve ni tako. I ne znam.
Moglo nadoknaditi prioritet sa teč bili porodica i djeca.
Upravo. I kad mi se ukazala prilika da promijenim posao, da radim nešto malo drugačije, ali opet i dalje da ostanem povezana sa medijima, ja sam tu priliku prihvatila i nisam se pokajala.
Jednostavno, karte su se slagale.
Jeste, da. Nekad stvarno treba poslušati i pogledati ono što ti život pruža. Ja vjerujem da je svako od nas u nekom momentu skrenuo na malo neki drugačiji put od onog što nam je možda život nudio, ali mislim da se uvijek svi vratimo tamo gdje bi trebali da budemo.
I ti se vratila, evo, na pisanje, ja bih rekla. Prije toga još da spomenula se, evo, i kroz školu, da si bila u tim sekcijama, pa i u horu, i dan danas pjevaš, i
da,
u horu si, jel tako, i to je jedna tvoja skrivena ljubav.
Da, pa čitav u srednju školu sam pjevala, onda poslije toga dok sam radila na TV-u nisam imala prilike, nije bilo tada horova, ovo gdje sam ja pjevala je bio za naš srednjoškolce. I onda kada se ukazala prilika u Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu prosvjeta, kad se otvorila ta sekcija, ja sam išla na audiciju i primljena sam. I 3 godine smo mi otprilike radili i stvarno nam je bilo divno. Imali smo nekoliko i nastupa, organizovali smo čak i jedan muzički i horski festival. I onda je opet došla ta crna pandemija koja nas je zaustavila i ta sekcija se ugasila. I onda je nas nekoliko članova tog hora odlučilo da pokrene novi i danas mi djelujemo u okviru muzičkog centra Nota. Hor se zove Art Serbika, to je kamerni mješoviti hor i imamo probe ponedjeljkom i srijedom od 19 časova u Omladinskom centru. I stvarno, svi koji bi voljeli da pjevaju, koji žele da to probaju, mogu da nam se pridruže u svakom trenutku, nema tu nikakvih strogih pravila i nekih audicija teških, nije to ništa. Naša Branislava Popovića, ona je magistar muzičkih nauka i naš horovođa, ima zaista veliko iskustvo u vođenju horova. I evo, sinoć smo imali hor i toliko smo se smijali i prije i na pauzi i poslije. Znači, to je u stvari više neko druženje, hobi, ljubav prema muzici. Kad radimo, ozbiljno radimo i pokušavamo da savladavamo te kompozicije što kvalitetnije i bolje, ali generalno to je stvarno jedno vrijeme opuštanja, druženja.
Nešto što ti puni baterije.
Nešto što puni baterije, apsolutno. I kažem, evo, dešava se stvarno u zadnjih mjesec dana da barem jedno ili dvoje ljudi nam po probi dođe i to je divno što se širimo i uvećavamo i evo, kažem, kogod želi da pjeva, može. Ne mora završiti muzičku školu, ja je nisam završila, ali mislim, nauči se to sve brzo.
Ali našla si vam mjesto gdje ćeš da ispuniš neku svoju željicu.
Yes,
i želju, da napuniš sve baterije. I da budeš pozitivna cijelo vrijeme, te gledam kako se nasmijena je pozitivna i stalo mi se vrti u glavi ova priča koju sam pročitala, kako zračiš, tako privlačiš. Evo, preporučujem se i vas, znači, da uđu na tvoj profil pa da pročitaju pokoja, prije svega evo ovu pričicu. Naravno, sve ovo djeluje kad ti pričaš onako bezbolno, lijepo, glatko, da je to sve išlo ono, slagalo se, bilo je to vjerovatno i onih i težih trenutaka u životu i svega, ali na tebi se to ne može primijetiti. Ne dozvoljavaš.
Ja prosto znam da posle svakog teškog trenutka će doći i lijep period. Isto kao što nam je stvar hladno, znamo da će doći proljeće i bit će i ljeto i onih plus 40 i sve se stalno mijenja i samo je do nas kako ćemo mi to da prihvatimo.
Jelena, kako si evo se odlučila da pokreneš ovo?
Da izađem javno.
Pisalica,
pa srednja crta jela.blogspot.com, to je moj blog i na njemu se nalaze moje priče i pjesme. Pa u stvari to je krenulo dok su moje djeca bile manja, dok su još voljeli da ja njima čitam priče prije spavanja. I kad smo pročitali po kući sve ono što je meni bilo interesantno za njih, pošto ne volim ja baš toliko sve klasične bajke, neke su mi onako malo strašne i nisam htjela da razmišljaju o tome dok spavaju, onda sam ja neke priče pisala za njih i čitala samo njima i bilo je ono, mama, jesi napisala novu priču, šta ćeš večeras da nam čitaš? I to je stvarno jedno vrijeme držalo i njih i mene, bilo je zanimljivo. Onda su oni malo porasli, onako sve manje i manje smo mi čitali i ja pisala te pričice za njih i jedno vrijeme sam malo napravila i neku pauzu u tome. I onda sam se povezala sa književnicom iz Prokuplja u Srbiji, Srbijankom Stanković. Ona je izdala dosta dvije knjige i to je bio neki splet srećnih okolnosti i ona je meni slala neke svoje priče i kaže ona meni, ja imam magazin Topličanka. Ako si za to da nešto i ti napišeš, ja to kao vrlo rado ću da objavim. Tako da me ona u stvari motivisala da ja izađem javno sa tim svojim pisanjem. Znači, uvijek sam ja nešto pisala i zapisivala, ali nisam nikad toliko to objavljivala. I onda sam eto poslala joj par svojih pričica i ona je to objavila. I ja sada imam svoj profil na topličanka.rs, ima nekoliko mojih priča, znači mogu i tu da ljudi pročitaju šta sam pisala. A u međuvremenu sam, dakle, na svom blogu sam bila objavila te priče za djecu i onda sam počela da nadograđujem sa ovim nekim pričama za nas malo starije. E sad tu ima nekih životnih priča, onako, to je nešto što meni samo u trenutku padne na pamet, nešto me asociram da bi nešto moglo biti dobra priča. I onda ja se pokušavam, ako baš mogu, da u tom vremenu, u trenutku zapišem, ono, barem neke osnovne teze, pa ću onda da razradim to kasnije ili ako imam vremena da zapišem svu priču. Onda su tu i neke priče ovako malo motivacione, tipa ta kako zračiš, tako i privlačiš ili ne znam, ko će da misli o meni ako neću ja sama i tako. Ima tu nekih pričica koje su ovako malo i za promišljanje. Ja često objavim na Facebooku i na Instagramu tako neke citate i onda neki ljudi kažu,
neke porukice.
Jeste, ali to je sve iz nekih pričica, jer kad neko vidi samo citat, nije mu to nikakvo instant rješenje ni za što u životu. i neko će da kaže šta piše ova, šta je sad s ovim htjela da kaže. Ali to je sve izvučeno iz mojih pričica i onda kad se priča pročita, onda ti bude jasno šta sam ja u stvari htjela da kažem. To je onako teaser, mora da te zainteresuje da uđeš.
Ima komentara? Javljaju li se ljudi? Čitaju li? Kako se zadovoljila?
Ja sam uglavnom do sada dobila samo pozitivne komentare, stvarno. Možda ima i negativnih, ali do mene nisu doprle. E sad, ako ima negativnih, to opet nije nešto što je moj problem, stvarno. Ja ne mogu da utičem na razmišljanje drugih ljudi.
Ali uglavnom ti si zadovoljna? Tebe to ispunjava?
Pa mene to ispunjava, ja jesam. Ja se trudim da svaka priča ima i pozitivan kraj, ako nema pozitivan kraj, onda barem da ima neku pouku, jer nekad je nešto mora da nam se desi u životu, što baš nije dobro, ali da nas preusmjeri na neki drugi cilj. Eto, jedna priča i govori o tome, život nas nekad mora zaustaviti da bi nas preusmjerio, prosto nekad se nešto desi, mi nešto guramo, radimo, kao istrajavamo u tome, a nije dobro.
Moramo promijeniti tok.
Da, tako da bolje stati i krenuti na drugu stranu.
Pretpostavljam da su roditelji dalje podrška, evo kako djeca vide u svemu tome mamu.
I pa oni su još mali da bi baš to sve shvatili i toliko razmišljali o tome.
Sigurno si im već postala uzor pravi.
Pa ja se nadam da jesam. Mislim, ipak sam ja ta kojoj se oni uvijek prvi obrate kad god imaju nešto da ispričaju, dobro i loše. I još su, zanima ih to da meni sve ispričaju, kako im je prošao dan, šta se izdešavalo, o čemu su razmišljali i kad uče da traže pomoć. Nekako uvijek sam ja ta prva koju su oni, što je logično naravno, koju su okrenuti i sviđa mi se to i nadam se da ću to da uspjeti sačuvati i odnjegovati, da nekako uvijek imamo taj neki odnos povjerenja i da možemo jednim drugima da ispričamo sve ono što nam je važno.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži da je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što poželim kad zažmuri? Baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskoči. U jednom trenu sve zaboravi, svuda te tražim, a nigde ne vidim. Mi to nema ovi koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama, samo su tragovi još ostali na usnama.
Nema ovi. sigurno da si već ostavila trag, to ti kažem iz iskustva, jer evo, gledajući i svoje dijete koje je sad odrastao čovjek, pa bude tu i nekih i trzavica i mijenjanja mišljenja, valjda kako odrastaju, ja, pa onda nekad si im uzor, nekad im ne valjaš sve, ali tu će to sve nekako na kraju onda prepoznaš onaj... Ono svoje ulaganje i ono majčinstvo i sve što daš od sebe.
Važno je biti strpljiv.
Da utiče.
Jer nekad se i meni desi da bih možda na neku njihovu rečenicu, pitanje, na neku pobunu reagovala možda agresivnije. Ali mislim da se u tim trenucima moramo zaustaviti, jer baš to što smo mi njima uzori, ako ja reagujem agresivno na neku njihovu agresiju, šta sam ih onda naučila?
No i oni reaguju.
Onda sam samo opravdala njihovu agresiju. Znači treba biti strpljiv, polako, smireno. Možda sad u ovom trenutku nije vrijeme za razgovor. Hajde da se svi ohladimo, da sačekamo. Eto, nekako se vodim time.
Ovo tvoje pisanje i ovaj naš razgovor mogao bi sad dovesti u budućnost i za nekog te motivacijnog govornika za život. Tako te nekako doživljavam i gledam. I evo ovo par priča tvojih što sam pročitala. I nekako mislim da bi to sad u ovoj našoj budućnosti sve više i više potrebno ljudima.
Slažem se.
Slaba je neka komunikacija. Yes. Evo sad se češće priča o umjetnoj inteligenciji, ljudi se i ne druže. Ne znam kako opisala to, ali čini mi se da imaju potrebu za nekom pomoći, za lijepom riječu, da. Za neki savjet, za nešto.
Mnogo ljudi je postalo uplašeno, stegnuto, zatvoreno, ili čak sa druge strane previše otvoreno, a ne baš iz nekog opravdanog razloga. Tako da kao da smo pobrkali neke lončiće, kao da smo izgubili neku ljudskost, nježnost, saosjećajnost i empatiju. Neki su se mnogo povukli u sebe, a neki su onako postali, imam osjećaj, razularani, a bez ikakvog opravdanja. Najbolje je opir da čovjek sasluša sebe. Sve ono sa čim ti možeš da živiš, time treba i da se rukovodiš. Jer svi smo mi napravili neke dobre i loše stvari. I ja prva, sigurno sam uradila i nekih loših stvari. Ali, Bože moj, to je se već desilo u prošlosti. Ja moram sebi da oprostim što sam nešto uradila i da pokušam onda da to ispravim i da radim neke druge bolje stvari. Tako da nekako mislim da opet ne treba da gubimo oko sebe ljude koji su nam važni, bliski, koji su dobri, koji su prijatelji, porodice, ipak su to naši oslonci i trebamo tu zajednicu da čuvamo.
Njegovati. Da. I svega porodicu, olavo i prijatelje, mislim, ni porodica nije sve u životu.
Naravno.
Kako ima ona stara, najprije čiti, ali komšija pomoć. Komšica nije bitno.
Pa evo kad si to spomenula, izvini što te prekidam, recimo to kad sam bila 8. razred i živjela sam kod tetke i kod njih je sasvim normalno da komši pređu u 10. u 11. uveče. A jel možeš ti sad da zamisliš da neko nama u 11. uveče dođe na kafu?
Sad ne mogu, ali
sad
znam
mogu,
da je to prije bilo.
Prije
da se
bilo.
Dešavalo.
I ja
kad
se sjećam
završe,
toga.
Mislim, iz radničke sam klasa
da, da,
djete,
da.
Ono, i kad se završi posao i sve, i bile su i žene ujutru i na kafi i ručni radovi i družila se, ali tako su i na večer išli jednim drugima.
Jeste.
Na sjela. Što
da,
bi se
na sjela. Apsolutno, da.
Ja to sad ne poznajem.
Ne.
Sad se ni kafa ne pije kući prijateljski, već se pije u gradu.
Tako je. Znači, sve manje i manje se posjećujemo na taj način, a sve više i više se družimo ovako negdje van našeg životnog prostora.
Veliki upitnik koliko i pomaže sad komšija komši ili možda djeca to komši. Ja znam da su nas učili roditelji da pomognemo, da pozdravimo prije i na ulici i svakoga i starijega i... I to je skroz drugačije.
Ja sam srećna što ja sad stvarno imam divan komšiluk. Naša zgrada je mala, nema mnogo stanova, svi se dobro poznajemo i sigurna sam da se svi možemo osloniti jedni na druge, tako da to mi je baš onako velika sreća i za moju djecu i u zgradi ima mnogo djece i oni se svi druže, posebno ljeti, onako svi su iza zgrade i igraju se.
Rečenica, ima mnogo djece.
Da.
I mislim da će biti sve više i više djece. Bio je na jedan period kad baš nije bilo djece, kad prođete i nema nigdje nikog na ulici.
Da. A evo i danas hladno je, jutros je bilo stvarno hladno i ćerkica mene zove, znači ponedjeljak, utorak i srijeda, ona izlazi napolje prije škole, pošto je druga smjena, da se malo poigra. Ja nju kažem, ja, hladno je. Pa nema veze, kao samo pola sata, samo malo da izađem. I onda kažem sebi, šta je, pa nemoj, pusti je nek, ide i treba da ide napolje.
Aj,
i treba da se druže i da se igraju. Pa da. Tako da, eto, drago mi je što se to vrijeme stvarno vraća. I ljeti je vrvi onako sve.
Eto, na neke stvari se, ipak će se zadržati. A sad,
neke da.
Neke ne, nažalost, ali takva su valjda vremena. Uglavnom, nije isto. Ja nekad svojim roditeljima pokušavam da objasnim da to nije ono vrijeme. Kad su oni, jeli, rasli, pa ne znam, kad su svoju djecu odgajali, dosta toga se promijenilo. Opet nama je potrebno da se nekako, jeli, naučimo na to novo što dolazi. Da. Nismo mi baš tako sad mladi, moja tvoja generacija, koliko su ovi mlađi, što rekao moj sin, meni je teško da idem u korak s ovim društvenim sa tehnologijama.
Generalno.
A kamo li sad nama, za njih je već to nešto staro, a kamo li za nas?
Da. Još, mi nismo toliko napredna zemlja koliko neke druge jesu, da. I koliko tek promjena nas sigurno čeka i na što sve mi treba da se adaptiramo. Pa evo, sjeti se samo da prije 20 i nešto godina nisu postojali mobilni telefoni, a da to našoj djeci danas uopšte nije jasno. Ili ako im damo onaj telefon sa zupčanikom, ono ne zna šta da radi sa njim. Ili kad ja kažem imala sam Walkmana, oni mi pitaju šta ti je to. Ili ono, ne znam.
Kao da je to bilo prije 100
godina. Kao da je bilo prije 100 godina. Pa da, mislim, nismo toliko stare, ali prosto sve brže i brže tehnologija napreduje i naš mozak mora brže i brže da se navikava na te promjene. A djeca su donekle već predprogramirana na te promjene. Oni zaista to očekuju. Nama je trebalo možda od 4 do 5 godina da se nešto promijeni, a kod njih je od 4 do 5 mjeseci. Svako malo iznaze novi telefoni, novi PlayStation, nove neke igrice, nemam pojma, čudesa neka.
Filmovi.
Da, blockbusteri, ne možeš da ispratiš to sve. Oni sad, ne znam, izađe neka nova serija, pa sjećaš se koliko bi mi, pa znači ako ide četvrtkom, pa ti sad svaki četvrtak jedva čekaš da dođe. A oni to sad sve binđuju i odgledaju za dva dana. Binđuju, mislim, jedna nova riječ, ti moraš to da znaš.
Moramo da znam.
Da,
znamo te skraćenice.
Ja ne mogu to sve da pohvatam, ali se trudim stvarno.
Da mi reci, da ti fali vremena.
Pa sad manje. Sad sam, dobro se uskladim. Prije mi mnogo više falilo, ali sad kako su oni...
Ali generalno fali vremena, jel da?
Pa dobro, generalno fali za... Možda manje idem na ta neka druženja kod nekoga kući, ali opet se trudim da imam vezu i sa prijateljima i da sam redovno kod roditelja, ali nekako prije sam bila mnogo više posvećena djeci dok su bili mlađi, kada je trebalo i da ih naučim da hodaju i da ih preslačiš i da kad kreneš negdje da prošetaš da moraš da nosiš ruksak stvari. A sad je malo ipak lakše, ipak oni su preuzeli mnogo toga na sebe jer već su porasli i onda nekako ja sad stvarno mogu da sjednem dnevno sat vremena i da čitam knjigu. I to je meni veliko. I kad mi je, ne znam, prije nekoliko godina prijateljica rekla doći će ponovo to vrijeme, stvarno ćeš opet imati više vremena za sebe, ja, meni to izgledalo kao daleka budućnost. Ali sad već mogu da se organizujem. Onako i za druženje, i za kafe, i za učenje.
Znači
može da se nađe, da.
I najviše, jesu to stvari koje radiš slobodno vrijeme, koje sad nabrala, znači druženje, čitanje,
pisanje,
kafica,
hor, sređivanje kuće.
I kućanice, voliš da kuhaš?
Pa ja kuvam. Da, ja u 90% vremena, mislim, jela, ja sam spremila. Mislim,
tradicionalna ili ova moderna?
Pa i tradicionalna i moderna. Mislim, ipak sam ja davno počela da kuvam, ima više od 20 godina, tako da sam uhvatila i ta tradicionalna, ali znam ovo da napravim nešto i za 20 minuta ako je baš neka frka. Mislim, ne kažem, nekad nešto i kupimo, ali ipak se trudim da ja to skuvam, više volim da znam šta jedu i da sam ja to pripremila. I oni su navikli na to, onako, stvarno ne pravi problem kad mama nešto spremi.
Određeno vrijeme za djecu, nešto posebno, samo posvećeno njima, putovanja neka, odlasci negdje.
Pa volimo s vremena na vrijeme nastroje, ako možemo da se organizujemo sad kad je ovako zima, da odemo, ne znam, u neki centar u kojem imaju bazeni, pa da malo iskoristimo vrijeme za to. A evo, prošlo ljeto smo imali baš onako jednu divnu turneju, bili smo locirani na Kupresu, odakle sam ja porijeklom, i onda smo obilazili sve što nam je bilo u krugu 2 sata, a mnogo toga nam je bilo u krugu, svašta smo nešto obišli. Bili smo i na vodopadu Kravica i u Mostaru i na Blidinju i obišli smo oko Kupresa sve i neke atrakcije, Kukavičko jezero, Stožer, Adrijski, pardon, gdje je sad zimska sezona u jeku. Pa ne znam, spustili smo se do Počitelja i tako svašta nešto, išli smo i do Hrvatske na more. I eto, baš smo prošlo ljeto super jednu turneju napravili.
I to pristalica obiđe prvo svoje i uživaju svom, ili je to bilo radi korone?
E, pa, više je bilo pristalica da obiđemo svoje. Ja stvarno mislim da mi ne poznajemo svoju državu dovoljno, da mi imamo jednu od najljepših zemalja na svijetu, da imamo toliko prirodnog bogatstva, da imamo toliko skrivenih kutaka, toliko šuma, rijeka.
Ja te već vidim kako pišeš i o tome.
Pa, u jednoj mojoj priči, jednu priču sam napisala tamo, pošto kada smo bili na odmoru, ja tamo imam porodičnu kuću i došlo je do požara iznad Blidinja na Čvrsnici. I tamo imaju planine Čvrsnica i Vrani, oni koji planinare sigurno to poznaju. I prosto ljudi su se 7 dana borili sa vatrenom stihijom, to je teško pristupačan predio, suša je. I nikako da im dođe neka očekivana pomoć od nekih viših instanci, jer oni dole nemaju ni kanadere, niti imaju vozila koja mogu da se popnu toliko visoko. Stvarno je trebalo da se djeluje iz vazduha. I onda sam tako malo iskoristila priliku da opišem koliko mi imamo tu zaista prirodnih bogatstava i ljepota i kako ne smijemo dozvoliti da se to uništava. Znači, prosto, evo, blizu moje kuće se nalazi Ramsko jezero, možda nekih 15 minuta odatle, pa ja svaki put se oduševim kad vidim taj prizor sa Vidikovca. Meni je žao zbog načina na koji je nastalo to jezero, oni su morali da potope dio tog sela i ponekad kad je suša, stvarno se vide kuće i neki objekti i mi to svi vidimo, ali nekad kad ipak nadođe ta voda i taj prizor, to plavetnilo vode, to zelenilo na brdima, to ne može da se opiše, to stvarno mora da se vidi.
A još rodni kraj.
To
pa nemaš.
Jeste, tako da nema šta mi nemamo i to treba da čuvamo i njegujemo i da promovišemo. I ja sam sigurna da bi, toliko nas je malo ostalo u državi, da bi svi mogli da živimo od turizma, kad bi samo znali to iskoristiti.
Ajde, evo sad da se nadamo da će nam se početi vraćati naši.
Pa, mogli bi, da.
A da.
Zašto da ne? Jeste.
Oni koji su nekad davno odšli, neki su sad i mlađi, ovi koji su već pred penziju, nek se vraćaju.
I neka svi se posvijete malo na neki način turizmu.
Pa i turizmu i poljoprivredi i ne znam, i bavo toliko.
Da, imamo i plodne zemlje, nevjerovatno.
Za svakog po nešto ima. Niko neće biti ni gladan, ni žedan. Jeco, što ovako čitaš? Što voliš da čitaš? Malo ti se rekao, bude tu i romana, bude i istočne literature. Malo nešto, neka preporuka za naše...
Pa ne znam
šta si zadnje pročitala.
Pa sad trenutno čitam od Haleda Hoseinija 1000 čudesnih sunaca. Prije toga sam pročitala također njegovu knjigu Lovac na zmajeve i ne bi bilo loše da se pročitaju. Otkrivaju nam neke stvari, neke teme, istorijske događaje koje mi ne znamo i možda sagledamo neke događaje iz drugačije perspektive. Onda između ove dvije knjige sam pročitala Svetu ljubav. To je isto jedna mala knjiga od Milovana Vitezovića, ali onako interesantna koliko čovjek može da vjeruje u Boga i u ljubav i da vjeruje da će da mu bude dobro iako oko njega baš nije dobra situacija. A, ne znam, pročitala sam prije toga i od Mome Kapora. Ma čitam sve što mi dođe pod ruke, a čitam onda i neke motivacione, ne znam. Onda imam jednu knjigu Lideri jedu posljednji. To je vrlo važno za oni koji vode organizacije bilo kojeg tipa, da znaju kako treba da se ponašaju prema svojim saradnicima i zašto je važno da lideri jedu posljednji, u smislu da prvo treba da vidiš da ti sav posao teče kako treba i da je u redu i da onda s mirom ti možeš da sjedneš za tu trpezu. To je bila neka onako paralela sa tipa vojskom, zašto generali, admirali uvijek jedu zadnji, zato što je njemu važno da je njegov vojnik zdrav, nahranjen, jer onda on drugačije neće moći da ide u borbu, pa su onda to primjenjivali na poslovni svijet. Tako da je vrlo interesantno čitati, jer generalno sve ovo, motivacioni govori, liderstva, strategije, ponašanje u sportu, sve to vuče korijene iz vojske, od rimskih legija.
Mi nemamo,
ali možemo da iskoristimo.
Muška tu godinu, jel, dana vojske da discipline. Se nauče nečemu. Da. Napravili smo maze od svoje djece, koliko god, ali evo, nekada su ove starije generacije prolazile kroz to, odu kod djeca pa se vrate kao odrasli ljudi.
Da,
ali,
formirani muškarci sa nekim...
Dobro bit, dobro absolutno. Za njih.
Jeste, pa jer danas je recimo neprijatno nekim muževima da pomažu svojim ženama u nekim kućnim poslovima, da. Kao da je to sad njihova obaveza, kao da muškarci ne jedu, ne piju i ne koriste kuću.
Kao da smo podijeljeni na muško i žensko. Jeste. Muški i ženski poslov.
A znači kad si u vojci, ti ustaneš, napraviš krevet, uglancaš svoje cipele, središ svoj veš, složiš svoju odjeću, počistiš onu sobu, slačionicu, mislim, ja to znam, moj tata je bio u vojsci, ja znam svu tu priču.
I to je još 2 godine moj tata bio.
A da, u to vrijeme, da. Jeste. I promijenio je.
Što to sad ne bi radili, ne bi, da. Muževi?
Tako da kad se nauče tamo da su to obaveze ravnopravne, onda se to primjenjuje naravno i posle u životu, ali eto, sad je to naša obaveza. Tako, da učimo sinove.
Da razmaze muževe ili ne znam. Ali dobro, ali evo i ovo čitanje i to je neki vid i motivacije i sve što se sazna. I ja isto tako volim najviše naveče pročitati, pa makar jednu, dvije stranice neke knjige. A sinoć sam pročitala i pola knjige, nisam odustala dok nisam završila.
Da, nekad nas nešto povuče i imaju neke knjige, ne možeš da prestaneš da čitaš.
Šetnja za pamćenje, knjiga je onako baš za pročitat nešto, da se čovjek malo i opusti i zapita i s nekom porukom, pa da i ja nešto preporučim.
I ono što također, eto, ako mogu da preporučim, ne bi bilo loše, pošto kažu da se naš mozak u naredna dva sata kad zaspimo bavi onime što smo zadnje pročitali. Ja naravno čitam knjigu, ali onda imam onako uvijek nešto svoje da kažem pred spavanje sebi, da se zahvalim na svemu onom nečemu dobrom što imam, jer mislim da moramo da se usmjerimo ka tom dobrom, da tome damo prioritet.
Da, onda je dokazano nekako, da ono što misliš, to ti se i ostvaruje.
Pa
znači, kakvu energiju šalješ gore, tako će se i vratiti.
I to stvarno nisu samo floskule, ali to mora da
nije
se doživi.
Floskula, evo, i mnogobrojne religije i sve kogod je upoznat i čitao je i zna, pronađi čovječe.
Svima je u osnovi dobročinstvo i ljubav i dobrota, apsolutno.
Reci mi koliko vremena posvećuješ sebi, evo kad god se sretnim sve, nikad još nisam vidjela bez frizore na našem kanu, nesređenu, znači kao jedna žena, voliš da držiš do sebe, ima li kakvih poroka, trošiš li?
Pa, joj, znaš šta, ja što se tiče mog izgleda ne ulažem mnogo baš u to, mislim, moram reći da sam na tome prilično zahvalna i da tu je dosta gena onako dobrih se sklopilo kod mene i nemam ja sad tu nešto da puno vremena trošim po nekim salonima ili da trošim neke sad ekskluzivne tretmane ili neke preskupe kreme, onako sve je to neka klasika i ja kad nađem nešto što mi odgovara ja se onda toga i držim. A ovako nešto na trošenje, pa ja u suštini kupujem kad mi nešto treba, znači kad se torba istrošila ja kupim novu, ne imam sad to neko pretjerano impulsivno kupovanje kad odem pa joj treba mi ovo, treba mi ono, više volim da u glavi sklopim, ne znam, ako imam neke pantalone, uz njih će mi trebati plava košulja, pa ako je ne nađem tražit ću je drugi put, ne znam, nekako valjda sam s godinama tako navikla.
Znači nije ono, treba mi ovo,
pa
ono
nije.
Sve što vidiš.
Ja, znaš šta je meni možda pomoglo u tom periodu života kad sam radila na televiziji? Kao jako mlada djevojka sam imala neograničen pristup frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, buticima i uvijek sam nosila tek stiglu robu na police, uvijek su neke prve farbe, tretmane isprobavali na mojoj kosi, meni to ništa nije smetalo i ja sam, uvijek sam bila profesionalno našminkana i valjda kar 10 godina ti je to tu, onako, na dohvat ruke i dozvoljeno, dopušteno i čak moraš na neki način da to sve koristiš. I onda valjda kad sam se ja malo i riješila toga,
odahnula
sam i sad sam onako, oblačim se po ona, klasično po nekoj svojoj želji i volji, bez neke pretjerane šminke i eto.
Koliko vodiš računa o zdravlju? Vodiš li?
Pa vodim, stvarno vodim i preporučujem to stvarno svim ženama, stvarno. I baš sam nedavno pisala o tome da može svaka od nas jednom godišnje otići na ginekološki pregled. Stvarno, tu nema nikakve sramote. To je briga za tvoje zdravlje, ko će ako nećeš ti. I stvarno molim i pozivam sve žene, barem jednom godišnje, da urade papa test. Ja to godinama već radim. Da odu na pregled dojki, naći će se način kad ima se želja da se pregleda, znači to je obavezno, jednom godišnje da se urade svi nalazi, krvna slika i sve, ja stvarno to poštujem i čuvam sebe s te strane i gledam i šta jedem i šta pijem i nekako mislim da je to vrlo bitno, niko stvarno neće voditi računa o našem zdravlju, niti neko zna kako se mi osjećamo ako mi to same ne uradimo. Evo ja sam u jednom periodu, mi je porastao pritisak mnogo, ko bi rekao, i pila sam tablete da bi ga spustila. I onda sam u jednom momentu osjećala da meni to više ne godi. I kad sam ponovo otišla na pregled, doktor je rekao da ih više ne trošim. Da li sam ja to nekako svojom željom i voljom i ishranom i vježbanjem regulisala opet ili dovela do nivoa da moj organizam to reguliše i više ne pijem te tablete. Tako da mislim da svako od nas može i mora nešto da uradi za svoje zdravlje.
Svako mora za sebe da se brine.
Jeste.
Sam moramo da se brinemo. Niko drugi neće se brinuti o nama, ali moramo da pomislimo da mi treba da se brinemo o drugima.
Apsolutno. Mislim, ne treba nikad nešto da očekujemo od nekog drugog, jer niko drugi nije dužan da to radi. Ali je lijepo kad to radi. I ima, naravno, mnogo takvih ljudi koji brinu i o tebi i o meni i pitaju i kako si i treba li ti nešto. I sve je to super. Ali opet je najveća odluka na nama.
Djeco, ja ti ovako mogle satima, ali evo, naše vrijeme se bliži kraju za ovaj razgovor, ali to ne znači da nećemo opet i sjesti, pričati, razgovarati. Za kraj bih te molila evo jednu poruku, prije svega, znači ženskom rodu, od onih djevojčica, djevojaka, onih koji trebaju da donesu neke bitne odluke u svom životu, gdje, šta, kako dalje. Pa evo, do žena u zralim godinama, pa čak i žena u godinama naših roditelja, da, majki, ali evo i za muškarce, ne isključujemo nikoga, što neko pa, pozitivno zrači, što, kako bi to bila motivacijona poruka tvoja?
Mnogo toga smo već i rekle, znači brinite se i o sebi, ali i o ljudima oko sebe, nemojte da radite ništa od čega će duša da vam se uznemiri, mislim da je vrlo važno da slušamo taj svoj unutrašnji osjećaj, nekad bismo nešto uradili ili ne bismo, a ne znamo šta da radimo. Ja mislim da je naše tijelo programirano da nas uzbuni i da nam da neki pozitivan ili negativan osjećaj, da li to bilo u glavi, da li u duši, da li u maku, dakle treba da poslušamo sebe, ne treba da vrijeđamo druge, treba da pomognemo kad god možemo, ako ne možemo onda da se sklonimo da ne smetamo i sve ono što ne bismo da nama neko uradi ne treba ni mi da radimo drugima. Tako da mislim, prosto je važno biti dobar čovjek i desi se nekad da ne možeš u svakoj situaciji biti takav, ali barem da većinu vremena budemo takvi i mislim da će nam onda svima biti bolje.
Evo, drago mi je što si došla, bila moja gošća, što smo ovako lijepo razgovarali. Nadam se da će slušalci uživati. Slušajući nas i evo, naravno i poslije ovog emitovanja, mogu poslušati ovu emisiju na našoj stranici radiobrdsko.baja. Im toplo preporučujemo da prate i pisalicu našu, yes. Djeco. Hvala ti još jedno.
Hvala tebi puno, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija sa Tajne uspješnih žena. Moja gošća bila je Jelena Lugonja.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered I